Herðu, þú manst eftir hérna Halldóri og Grund, er það ekki, bróður Indriða?
Jú, það man ég ákvæðu vel.
Já, var það ekki sérkennilegu maður nokkuð?
Já, já, ekki svo mjög, þetta var mikil fjörmaður.
Já.
Fjörmaður og heldur svona óheflari tali.
Já.
Hann kemur handan úr Hólmi að Sýttugund líklega til Sigurjón Tengdason hans kemur voru í 1900 og ég held að kallinn hafi komið það ári, heldur en árið eftir og þá er ég nú 8 eða 9 ára og það er barið og ég fyrir til dyrana.
Á Höskuldsstöðum?
Já. Og þá er það skeggjað maður, svona ekki stór, svona meðalmaður, þrekinn dáltið. Og þá segir hann er Stefán heima. Hann vissi nú ekkert hvað ég hét.
Nei.
Náttúrulega. Er Stefán heima.
Helsaði þér ekkert?
Jú, hann helsaði mér. Það er Stefán heima, jú. Já, segi ég. Og ég vissi hann átt ekki við mig. Jæja, greiði mitt, segir hann, farðinn og skeiðaði þinn hans hvort hann vildi þola út að innu þakka skörnungi.
Hann skörnungi.
Ég gerði þetta og fór inn og vissi ekki, þá var ég búin að lesa sögu Þórðarsögu.
Nei, og við hefur ekki vita hvað þetta...
Ekki vel, nei. Ég er ekki, ég var nú fann að lesa í stundi þegar svo og þá var nú hann ekki komin í minni hendur. Og ég sagði honum þetta að komin skrýtinn maður úti sem er beðið með skila þessi. Og þá fór hann fram og þeir spjölduð maður saman þeirra og þekkti eitthvað áður.
Já.
Þetta var mikið hjálpmiður.
Já, hann var löngum í smiðju, víst.
Ha.
Hann var löngum í smiðju.
Já, ákvæðlega mikið. Já, hann var orðið gaman þegar hann kom að Grund og jú, hann hafði nú skepnað að þetta var hestamaður. Ágættur.
Já.
Og vínmaður, sáttill.
Já.
Ekki drykkjumaður. Ég geri mun á drykkjumannum og vínmaðurinn. Ég skvetti ég sinni sér
fyrir hann.
Það var anskotturskulega einhestamaður, sérstaklega reyðað til skeiðs. Það var hann bestur.
Já.
Átti góða hesta.
Já.